Розділ четвертий. Пізно ввечері Максим збагнув, що ситий по саму зав'язку цим містом, що йому більше нічого не хочеться бачити, а хочеться щонебудь з'їсти. Він перебув на ногах увесь день, побачив надзвичайно багато, майже нічого не зрозумів, дізнався простим підслуховуванням кілька нових слів і ототожнив кілька місцевих літер на вивісках та афішах. Нещасний випадок з Фанком збентежив і здивував його, але загалом він був навіть задоволений, що знову дістав змогу діяти самостійно. Він любив самостійність, і йому дуже бракувало самостійності увесь цей час, поки він сидів у бегемотовому п'ятиповерховому термітнику з поганою вентиляцією. Поміркувавши, він вирішив тимчасово загубитися. Ввічливість ввічливістю, а інформація інформацією. Процедура контакту, звісно, справа свята. Але кращої нагоди одержати незалежну інформацію він, напевне, не матиме. Місто вразило його. Воно тиснулося до землі. Увесь рух тут відбувався або по землі, або під землею. Величезні обшири між будинками і над будинками були вільні. Їх віддали диму, дощу і туману. Місто було сіре, курне, безбарвне, якесь повсюдно однакове. Не будівлями своїми, поміж яких траплялися досить зграбні, не одноманітним роїнням натовпів на вулицях, не нескінченною своєю вогкістю, не дивовижною мертвотністю суцільного каменю та асфальту. Однакове в чомусь найзагальнішому, найголовнішому. Воно було схоже на велетенський годинниковий механізм, в якому немає деталей, що повторювалося б. Проте все рухається, обертається, з'єднується і роз'єднується в єдиному вічному ритмі, зміна якого означає лише одне – несправність, поломку, зупинку. Дивний, ні на що не схожий, небачений світ. Мабуть, він був достатньо складний і правувався багатьма законами, але один і головний закон Максим уже відкрив для себе. Роби те ж саме, що роблять усі, і так само, як роблять усі. Вперше у житті йому хотілося бути як усі. І Максим робив як усі. Разом з натовпом він увалювався в лункі громадські склади під брудними скляними дахами. Разом з усіма залишав ці склади, разом з усіма спускався під землю, втискувався у переповнені електричні потяги, мчав кудись у неймовірному гуркоті й брязкоті, підхоплений потоком, знову піднімався на поверхню, на якійсь вулиці, точнісінько такі самі, як попередні. Потім настав вечір, загорілися несильні ліхтарі, що висіли високо над землею, і майже нічого не освітлювали. На великих вулицях запанувала тіснява, і, відступаючи перед цією тіснявою, Максим опинився в якомусь напівпорожньому і напівтемному провулку. Тут він утямив, що на сьогодні з нього досить, і зупинився. Він завважив три світляні золотаві кулі, михтючий синій напис, звитий з скляних газосвітних трубок, і двері, що вели до напівпідвального приміщення. Він уже знав, що трьома золотавими кулями позначаються, як правило, місця, де харчують. Він спустився по щербатих сходинках і побачив маленьку залу з низькою стелею, десяток порожніх столиків, підлогу товсто посипану доволі чистою тирсою. Скляний буфет, захаращений підсвіченими пляшками з райдужними рідинами. У цій кав'ярні майже нікого не було. За нікельованим бар'єром коло буфета мляво рухалася крихкотіла літня жінка у білій куртці з закасаними рукавами. Віддалеки, за круглим столиком, сидів у недбалій позі малий на зріст, одначе міцний чолов'яга з блідим квадратним обличчям і пишними чорними вусами. Максим зайшов, вибрав собі столик у ніші подалі від буфета і сів. Крихкотіла жінка за бар'єром глипнула у його бік і щось хрипко голосно сказала. Вусань також зиркнув на нього порожніми очима, відвернувся, узяв високу склянку з прозорим трунком, що стояла перед ним, пригубив і поставив на місце. Десь грюкнули двері, і в залі з'явилася молоденька приваблива дівчина у білому мережевному фартусі, знайшла Максима очима, підійшла, сперлася пальцями на стілець і задивилася кудись поверх його голови. У неї була чиста ніжна шкіра, легкий пушок на верхній губі і красиві сірі очі. Максим галантно доторкнувся пальцем до кінчика свого носа і проказав: «Максим?» Дівчина зачудовано втупилася у нього, мовби лише в оцю мить побачила. Вона була настільки мила, що Максим мимоволі усміхнувся до вух І тоді вона також усміхнулася, вказала собі на ніс і мовила: «Рада?»
«Добре», – сказав Максим, – «вечерю?»
Вона кивнула і щось спитала. Максим про всяк випадок також кивнув. Усміхаючись, він подивився її услід. Вона була тоненька, легка, і приємно було згадати, що в цьому світі також є вродливі люди. Крихкотіла жінка коло буфета виголосила довгу буркотливу фразу і сховалася за своїм бар'єром. Нараз Максим виявив, що Вусань дивиться на нього. Неприємно дивиться, недоброзичливо. І коли придивитися, то й сам він якийсь неприємний. Важко сказати, у чим тут річ, але він асоціюється чомусь чи то з вовком, чи то з мавпою. Ну і нехай, не будемо про нього. Рада знову з'явилася і поставила перед Максимом тарілку, в якій парувала каша з м'яса та овочів, і грубий скляний кухоль з пінистою рідиною. «Добре», – сказав Максим, і жестом вказав на стілець поруч із собою. Йому дуже хотілося, щоб Рада посиділа біля нього, поки він їстиме, розповіла йому щонебудь, а він послухав би її голос і щоб вона відчула, як вона йому подобається, як йому добре поруч із нею. Але Рада тільки усміхнулася і похитала головою. Вона проказала щось, Максим розібрав слово «сидіти» і відійшла до бар'єра. «Шкода», – подумав Максим. Він узяв двозубу виделку і заходився їсти, силкуючись із 30 відомих йому слів стулити фразу, що передавала б доброзичливість, симпатію і потребу в спілкуванні. Рада, зіпершись спиною об бар'єр, стояла, схрестивши руки на грудях, і позиркувала на нього. Щоразу, коли їхні очі зустрічалися, вони усміхалися одне одному, і Максима трохи дивувало, що усмішка Ради робилася дедалі блідішою та невпевненішою. Він переживав доволі різнорідні почуття. Йому було приємно дивитися на Раду, хоча до цього відчуття приплутувалася наростаюча тривога. Він діставав насолоду від їжі, що виявилася несподівано смачною і доволі поживною. Водночас він чув на собі косий гнітючий погляд Вусаня і безпомилково вловлював невдоволення крихкотілої жінки за бар'єром. Він обережно надпив з кухля. Це було пиво, холодне, свіже, але, здається, занадто міцне, на любителя. Вусань щось сказав, і Рада підійшла до його столика. Між ними розпочалася якась притишена балачка, неприємна і неприязна, але в цю мить на Максима напосілася муха, і йому довелося вступити у боротьбу. Муха була могутня, синя, нахабна. Вона наскакувала, здавалося, відразу з усебіч. Вона гула і заливала, наче освідчувалася Максимові у коханні. Вона не хотіла відлітати, вона хотіла бути тут, з ним і з його тарілкою, ходити по них, облизувати їх. Вона була надокучлива і багатослівна. Скінчилося все тим, що Максим зробив незграбний рух, і вона впала у пиво. Максим гидливо переставив кухоль на інший столик і заходився доїдати рагу. Підійшла Рада і вже без усмішки, дивлячись у бік, запитала щось. «Так», – сказав Максим про всяк випадок, – «Рада хороша». Вона глянула на нього з відвертим переляком, відійшла до бар'єра і повернулася, несучи на блюдечку маленьку чарку з коричневою рідиною. «Смачно», – сказав Максим, дивлячись на дівчину лагідно і стурбовано. «Що погано? Радо, сядьте тут говорити, треба говорити, не треба йти». Ця ретельно обміркована промова справила на Раду несподівано погане враження. Максимові здалося навіть, що вона от-от заплаче. Принаймні, у неї задрижали губи, вона прошепотіла щось і втекла з зали. Крихкотіла жінка за бар'єром зронила кілька обурених слів. «Щось я не так роблю», – занепокоєно подумав Максим. Він абсолютно не міг собі уявити, що... Він тільки розумів, ні Вусань, ні крихкотіла жінка не хочуть, щоб Рада з ним сидіти і говорити. Та оскільки вони аж ніяк не були представниками адміністрації і охоронцями законності, і оскільки він, Максим, здається, не порушував жодних законів, думку цих роздратованих людей не варто було, мабуть, брати до уваги. Вусань процідив щось крізь зуби неголосно, але з цілком уже неприємною інтонацією, одним духом допив свою склянку, витягнув з-під столу замашного чорного полірованого ціпка, підвівся і неквапом наблизився до Максима. Він сів навпроти, поклав ціпок поперек столу і, не дивлячись на Максима, проте звертаючись вочевидь до нього, заходився цідити повільні важкі слова, часто повторюючи «масаракш».
І балачка його здавалась Максимові такою ж чорною та відполірованою від тривалого використання, як його відразливий ціпок. І в балачці цій була чорна погроза, і виклик, і неприязнь, і все це якось дивно замивалося байдужістю інтонації, байдужістю на обличчі та порожнечою безбарних осклянілих очей. «Не розумію», – сказав Максим сердито. Тоді Вусань поволі обернув до нього біле обличчя, зиркнув, мов би, наскрізь, поволі нарізно поставив якесь запитання і раптом спритно вихопив з ціпка довгого блискучого ножа з вузьким лезом. Максим навіть розгубився. Не знаючи, що сказати і як реагувати, він узяв зі столу виделку і повертів її у пальцях. Це вплинуло на Вусаня несподівано. Він м'яко не встаючи відскочив. Звалив стілець, безглуздо присів, виставив перед себе свій ніж, вуса його відстовбурчилися і оголилися жовті довгі зуби. Крихкотіла жінка за бар'єром оглушливо заверещала. Максим від несподіванки підстрибнув. Вусань раптом опинився зовсім поруч, але тої ж миті звідкилясь з'явилася рада і стала між ним і Максимом, і заходилася голосно і дзвінко кричати. Спершу на Вусаня, відтак обернувшись на Максима. Максим нічогісінько не розумів, а Вусань, неприємно ошкіряючись, взяв свій ціпок, заховав у нього ніж і спокійно попрямував до виходу. У дверях він обернувся, зронив кілька неголосних слів і зник. Рада бліда з тремтячими губами підняла звалений стілець, витерла серветкою пролиту на стіл коричневу рідину, забрала брудний посуд, віднесла, повернулася і щось сказала Максимові. Максим відповів так, але це не допомогло. Рада повторила те ж саме, і голос у неї був роздратований, хоча Максим відчував, що вона не стільки розгнівана, скільки налякана. «Ні», – сказав Максим, і враз жінка за бар'єром жахливо загорлала, затрясла щоками, і тоді Максим нарешті признався – «Не розумію». Жінка вискочила з-за бар'єра, ані на мить не припиняючи кричати, підлетіла до Максима, стала перед ним уперши руки в боки і лементувала й далі, а потім вчепилася за його вдяганку і заходилася грубо нишпорити по кишенях. Приголомшений Максим не опирався. Він лише повторював «не треба» і жалібно позиркував на раду. Крихкотіла жінка штурхнула його в груди і, ніби дійшовши якогось страшного рішення, помчала назад до себе за бар'єр і там ухопила телефонний навушник. «Фанк», – мовив Максим проникливо, – «фанк погано, і ти погано». Потім усе якось несподівано розрядилося. Рада сказала щось крихкотілій жінці та кинула навушник, поклекотіла ще трохи і заспокоїлася. Рада посадила Максима на попереднє місце, поставила перед ним нового кухля з пивом, і на його неймовірну втіху і полегшення сіла поруч. Якийсь час усе було напрочуд добре. Рада ставила запитання, Максим, сяючи від задоволення, відповідав на них «не розумію». Крихкотіла жінка бурчала на віддалі. Максим, посилювавшись, вибудував ще одну фразу і оголосив, що «дощ ходить, масаракш погано, туман». Рада зайшлася від сміху, а потім прийшла ще одна молоденька і доволі симпатична дівчина, привіталася з усіма, вони з Радою вийшли, і через деякий час Рада з'явилася вже без фартушка, у блискучому червоному плащі з відлогою і з великою картатою сумкою в руці. «Ходімо», – сказала вона, і Максим підхопився. Одначе відразу піти не вдалося. Крихкотіла жінка знову зірвалася на крик. Знову їй щось було не до шмиги, знову вона чогось вимагала. Цього разу вона розмахувала пером якимсь папірцем. Деякий час Рада сперечалася з нею, та підійшла друга дівчина і стала на бік жінки. Йшлося про щось очевидне, і Рада врешті-решт поступилася. Тоді вони усі втрьох причепилися до Максима. Спершу вони по черзі й хором ставили одне й те саме запитання, якого Максим природно не розумів. Він лише розводив руками. Потім Рада наказала усім замовкнути, злегенька торкнулася Максимових грудей і запитала. «Мак, Сим?» «Максим», – поправив він. «Мак, Сим?» «Максим, Мак, не треба, Сим, не треба, Максим». Тоді Рада приставила палець до свого носика і мовила. «Рада Гал, Максим?» Максим збагнув нарешті, що їм для чогось знадобилося його прізвище. Це було дивно, але набагато дужче його здивувало інше.
«Гал», – проказав він. «Гай, Гал?» – запанувала тиша. Усі були вражені. «Гай, Гал!» – повторив Максим зраділо. «Гай, хороший!» Здійнявся галас. Усі жінки говорили разом. Рада термосила Максима і щось запитувала. Видно було, що її страшенно цікавить, звідки Максим знає Гая. «Гай, Гай, Гай!» – лунало у потоці незрозумілих слів. Питання про прізвище Максима забулося.
«Масаракш!» – озвалася нарешті крихкотіла жінка і зареготала, і дівчата також засміялися, і Рада вручила Максимові свою картату сумку, взяла його під руку, і вони вийшли під дощ.
Вони пройшли до кінця погано освітлену вуличку і звернули у ще темніший провулок з дерев'яними перехнябленими будинками обабіч брудної бруківки, нерівномощеної булижником. Потім звернули ще раз і ще раз, криві вулички були порожні, жодна людина не траплялася їм на шляху. Попервах Рада жваво теревенила, часто повторюючи ім'я Гая, а Максим раз у раз підтверджував, що Гай хороший, однак додавав по-німецьки, що не можна бити людей по обличчю, що це дивно і що він, Максим, цього не розуміє. Але що далі, то вулиці робилися вужчі, темніші та сльотавіші. Мова Ради все частіше уривалася. Іноді вона зупинялася і вдивлялася в темряву, і Максим гадав, що вона вибирає сухішу дорогу. Але вона шукала у темряві щось інше, бо калюж вона не помічала. І Максимові доводилося щоразу легенько відтягувати її на сухі місця, а там, де сухих місць не було, він брав її під пахви і переносив. Їй це подобалося, щоразу вона завмирала від задоволення, але миттю забувала про це, тому що боялася. Що далі вони відходили від кав'ярні, тим дужче вона боялася. Попервах Максим намагався знайти з нею нервовий контакт, щоб передати їй трохи бадьорості і впевненості, але як із Фанком це не виходило. І коли вони вийшли з нетрів і опинилися на винятково брудній, немощеній дорозі, де праворуч тягнувся нескінченний мокрий паркан з ржавим дротом на горі, а ліворуч непроникливо чорний сморідний пустир без жодного вогника, Рада геть підупала духом, вона мало не плакала. І Максим, з метою бодай трохи піднести настрій, заходився на все горло співати найвеселіші з відомих йому пісень. І це допомогло, та ненадовго, лише до кінця паркана. А потім знову потягнулися будинки довгі, жовті, двоповерхові, з темними вікнами. З них несло холонучим металом, органічним мастилом, ще чимсь задушливим і чадним. Рідко й каламутно горіли ліхтарі, а вдалині під якоюсь глухою аркою стояли наїжачившись мокрі люди. І Рада зупинилася. Вона вчепилася в його руку і уривчасто зашепотіла. Вона була сповнена страху за себе і ще більш за нього. Шепочучи, вона потягнула його назад, і він підкорився, гадаючи, що їй від цього буде краще. Але потім збагнув, що це просто нерозсудливий акт відчаю, і затявся. «Ходімо», – сказав він їй лагідно. «Ходімо, Радо, погано немає, добре». Вона послухалася, як дитина. Він повів її, хоча й не знав дороги, і раптом збагнув, що вона боїться цих мокрих постатей, і дуже здивувався, оскільки в них не було нічого страшного і небезпечного. Так собі звичайні скотюрблені під дощем аборигени стоять і ловлять дрижаки від вільгості. Спершу їх було двоє, потім звідкілясь з'явилися третій і четвертий з вогниками наркотичних паличок. Максим простував безлюдною вулицею поміж жовтих будинків прямо на ці фігури. Рада все ближче тулилася до нього, і він обняв її за плечі. Йому зненацька спало на думку, що він помиляється, що Рада тремтить не від страху, а від холоду. Мокрі люди не становили небезпеки. Він пройшов мимо них, мимо цих сутулих, довгообразих, змерзлих, а вони з руками схованими у глибокі кишені тупцювали, щоб зігрітися, жалюгідні, отруєні наркотиками, і, здається, навіть не помітили його зрадою, навіть не звели очей, хоча він пройшов так близько, що чув їхнє нездорове, нерівне дихання. Він гадав, що Рада хоча б тепер заспокоїться. Вони були вже під аркою, і раптом попереду, наче з-під землі, наче відокремившись від жовтих стін, з'явилися і стали впоперек дороги ще четверо, таких самих мокрих і жалюгідних. Проте один з них був з довгим товстим ціпком, і Максим упізнав його.
Під облупленим куполом незугарної арки розгойдувалася від протягу гола лампочка, стіни вкривала пліснява і тріщини, під ногами був розтрісканий брудний цемент з брудними слідами багатьох ніг та автомобільних шин. Ззаду гучно загупотіли. Максим озирнувся. Ті четверо наздоганяли, уривчасто і нерівно дихаючи, не виймаючи руки з кишень, випльовуючи на ходу свої гидкі наркотичні палички. Рада здушено зойкнула, відпустила його руку, і зненацька стало тісно. Максима притиснули до стіни, у притул до нього кружка стояли люди. Вони не торкалися його. Вони тримали руки в кишенях, вони навіть не дивилися на нього, просто стояли і не давали йому ворухнутися. І над їхніми головами він побачив, що двоє тримають Раду за руки, а Бусань підійшов до неї, неквапливо переклав ціпок у ліву руку, і правою так само неквапливо і ніби нехотя ляснув її по щоці. Це було настільки дико і неймовірно, що Максим втратив відчуття реальності. Щось зрушилося в його свідомості. Люди зникли. Тут було тільки двоє людей, він і Рада, а інші зникли. Замість них вайлувато і страшно тупцяли по багнюці моторошні й небезпечні тварини. Не стало міста, не стало арки і лампочки над головою. Був край непрохідних гір, країна Озна Пандорі, була печера, мерзотна пастка, влаштована голими плямистими мавпами. І в печеру байдуже зазирав розмитий жовтий місяць, і необхідно було битися, щоб вижити. І він став битися, як бився тоді на Пандорі. Час слухняно загальмувався, секунди зробилися довгими-довгими. Протягом кожної можна було виконати дуже багато різних рухів, завдати багато ударів і бачити всіх заразу. А вони були неповороткі, ці мавпи. Вони звикли мати справу з іншою дичиною. Мабуть, вони просто не встигли второпати, що помилилися у виборі. Що ліпше всього, їм було б тікати, але вони також намагалися битися. Максим хапав чергового звіра за нижню щелепу, посмиком підіймав піддатливу голову і бив ребром долоні по блідій пульсуючій шиї. І негайно обертався до наступної. Хапав, підіймав, рубав, і знову хапав, підіймав, рубав. У хмарі смердючого хижого дихання, у лункій тиші печери, у жовтій сльозавій півтемряві і брудній криві пазурі шарпнули його за шию і зісковзнули. Жовті ікла глибоко уп'ялися в плече і також зісковзнули. Поруч уже нікого не було, а до виходу з печери поспішав ватажок з дрюком, бо він, як і всі ватажки, мав найшвидшу реакцію і першим дотумкав, що відбувається. Максимові на мить стало шкода його, наскільки сповільнена його швидка реакція. Секунди спливали дедалі повільніше, і прутконогий ватажок ледве переставляв ноги. І Максим, прослизнувши поміж секунд, порівнявся з ним і зарубав його на бігу, і вмить зупинився. Час знову набув нормального плину, печера стала аркою, місяць лампочкою, а країна Озна Пандорі знову перетворилася в незрозуміле місто на незрозумілій планеті, більш незрозумілій, ніж Пандора. Максим стояв, відпочиваючи, опустивши руки, що горіли вогнем. Біля ніг його тяжко куйовдився вусатий ватажок. Кров цебеніла з пораненого Максимового плеча, і в цю мить Рада взяла його руку і, схлипнувши, провела його долоною по своєму мокрому обличчю. Він роззирнувся. На брудній цементній підлозі мішками лежали тіла. Він машинально порахував їх, шестеро вкупі з ватажком, і подумав, що двоє встигли втекти. Дотор Кради приніс йому невимовну насолоду, і він знав, що вчинив так, як зобов'язаний був учинити, і зробив те, що зобов'язаний був зробити, ні на йоту більше, ні на йоту менше. Ті, хто встиг утекти, втекли, він не наздоганяв їх, хоча міг би наздогнати, навіть зараз він чув, як панічно цокотять підбори їхніх черевиків у кінці тунелю. А ті, хто не встиг утекти, ті лежать, і декотрі з них помруть, а декотрі вже мертві. І він розумів тепер, що це все-таки люди, а не мавпи, і не панцирні вовки, хоча дихання їхнє було смердюче, дотики брудні, а наміри хижі й бридкі. І все-таки він відчував якийсь жаль і пізнавав втрату, наче загубив якусь чистоту.
наче загубив невід'ємну часточку душі колишнього Максима і знав, що колишній Максим зник назавжди, і від цього йому було трохи гірко, і це будило у ньому якусь незнайому гордість. «Ходімо, Максиме», – тихенько мовила Рада. І він слухняно пішов за нею.
«Коротше кажучи, ви його прогавили.
Я нічого не міг вдіяти, ви самі знаєте, як це буває.
Хай йому біс, Фанку, вам і не слід було нічого робити, вам досить було взяти з собою водія.
Я знаю, що винен, але хто міг сподіватися?
Годі про це, яких заходів вжито?
Щойно мене випустили, я зателефонував Мегу. Мегу нічого не знає. Якщо він повернеться, Мегу відразу сповістить мене.
Далі, я встановив спостереження за всіма божевільнями. Він не може зайти далеко, йому просто не дозволять, він занадто впадає в око.
Далі.
Я підняв на ноги своїх людей у поліції. Я наказав стежити за всіма випадками порушення порядку, включно до порушення правил вуличного руху. У нього немає документів. Я розпорядився повідомляти мені про всіх затриманих без документів. У нього немає жодного шансу зникнути, навіть якщо він захоче. Як на мене, це справа 2-3 днів. Проста справа.
Проста. Що могло бути простіше – сісти в авто, з'їздити у телецентр і привезти сюди людину?
Одначе ви навіть з цим не впоралися.
Винен, але такий збіг обставин.
Я сказав Годі про обставини. Він справді схожий на божевільного.
Важко сказати. Більше всього він, мабуть, схожий на дикуна. На ретельно відмитого і доглянутого горця. Проте я легко уявляю собі ситуацію, у якій він виглядає божевільним. І потім ця постійна ідіотська усмішка, кретиноїдне белькотання замість нормальної мови. І весь він якийсь дурень.
Зрозуміло. Я схвалюю ваші заходи. І ще таке, Фанку. Зв'яжіться з підпіллям.
Що?
Якщо ви не знайдете його найближчими днями, він неодмінно з'явиться у підпіллі.
Не розумію, що робити дикунові у підпіллі.
У підпіллі багато дикунів. І не ставте дурних запитань, а робіть, що я вам кажу. Якщо ви прогавите його ще раз, я вас звільню.
Вдруге я його не прогавлю.
Радий за вас. Що ще?
Цікава чутка про пухиря.
Про пухиря? Що саме?
Вибачте, мандрівче. Якщо дозволите, я волів би про це пошепки на вухо.